kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jimaatat galgala keessa sala mawalakka jil kabega sasaditti meter bandi kuda sagal digdemi lemaf digdemi shenret washington dc ra kadabar saganta afan romo amma jalkaba fagof dioda radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenya jalla ta mokkamoltan jimaata gaye kuda saddet barakku malamaf kuda torba kesumesan kesan rani na modanditi
kanadu dubbisu antu jube horati president donald trump gorsa game sebulchin sasani steve bannonin ujira aryan
abukatolen hogganota congress federal oromo mane daqilinto jirani mumiche ministera hogganota biyette olano afur kabro dabalete akkaragatti satta akkamana murti tiyatan gafide yesan orud abodetti debina filanno kenya barakana kesatti kan kenya jechuda bain inegamin mullache jira jechudan tintaltoni dubata jiru kunimmo gabasa kenyo dukesati waye guddina arti oromotif biyalake satti jolle oromo guddifachu lalchise soran artistota af manguddota minisota ra dubise jira qoppi kenya addati kunimmo marafo gatumro saganda kenya tin walin turajenna ballen sodutif garatu jubetta devin
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጎርሳ አዳተር ሲሞ ኦራና ሳኒ ስቲቭ ባነን አንጎራ አሪዩፍ ሙርቴሱ ሳኒ አንጎው ተገመይ ከቡልጂን ሳሳኒ ቲማኔጅራን ስቲቭ ባነን ጀልቀበ ቡልጂን ቻቲ ቀበይ ጎርሳ አካን ፈልሚሲ ሳትራን ካን ትራምፕ ከፍለ ተማኒፍ ገርጋራን ጀደመን ባነን ሆገኑ ተበይ ከሞ ገሬ ገመልጣ ወሊን ወልት ቦአትራን ኒውዮርክ ታይምስ ከጀደቲ ባነን ጣሊያቲን ሆጂ ገድ ኢሰን ጉዮተ ኩዶቶ ኮዱራ ፕሬዝዳንት ቻፍ ኢሰን ኢማ ሞርሚ ሻርልስቪል ቨርጂኒያ ከሰት ኡማ መራንካንከ ቦዳት ሃርክፋቴ ጀደመራ ሃሌላ ሾር ከሶታ ባርሴሎና ከሰት ከሌ ሰራወቴ ነሞተ ኩዳ አፍር ገራፈቴ ሄዱ ማዴ ሴንከወል ቀበት ፖሊሲን ካታላን ነሞተ አፍርቶ አና ጀደ ኦልቼጅራ ሸከማተ ኦና ፖሊሲ ጀልጅሩ በርባደማ ጅራቹ ፖሊሲን ኢፕሴራ ሙሳ ኦኩቢር ሾፌራ ኮንኩላታ ጀማ ከራዴ ሙት ኦፉ ነሞተ ፍጤ ተኡፍ ዲሱን ገሩ እንበይ ከምንጅራ ኦቡሊስ ሳድሪስ ኦኩቢር ከሌሰ ከንቀበም ባርሴሎናራ ገመካባት ፈገኘ ኪሎ ሜትር ኢበቶ ኮራ በከጅሩ ሪፖል በከጀዳሙት ፕሬዝዳንት ትራምፕ እርጋ ትዊተር ይበረሰኒና ከጀዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዋንደንዳ አመመራን ስፔንን ደገሩፍ ጭነሼ ንዳበት ጀራን ቡልጂንስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወራና ወጎተ ኩድ አጃፍ ቱሬ ከአፍጋኒስታኒፍ ተርሲሞ ሃራ ቆጴሳ ከጅሩ ተኡ ሚኒስትሪን ኢትሳ ጀምስ ማቲስ በክስሳን ትራምፕ አርአይና ኢታና ሳኒ ማይክ ፔንሲፍ ገሬ ነገጉም ሰብዮለሳ ኦፊ ወሊን በከበሸነና ፕሬዝዳንት ካምፕ ዴቪድ ትወልጋን ያደወን ሄዱን ያተኒ ጅሩ ማቲስ ዋሽንግተን ከሰት ቱታ ኦዱ ፍብሰከነኒ ነከጀደኒት ሙርቲር ረገውት ዲያኔ ጅራ የሮዲዮ ኦጂረ ኦለጀን አብደዳ ጀደን ዋይ ተርሲ ሙሃራ ሉለ አፍጋኒስታን ካናገሩ ማቲስ ኢብሰበላ እንከነኔ ሆገናን ገሬ ሞርሚቱ በከማ ካን ፓኪስታን ኢምራን ካን ሃሪሮን የሮድ ኤራፍ ደንቀመ ከብዮ ተለማኒ ካኑንዳው ዳንጋን ግዱ ሳኒ በነሙፍ ደልደል ወለባ ጅራቹ ረቲ ጀደን ፓኪስታን ጋም ረንዴቢያ ፓኪስታን አፍጋኒስታን ወሊን ዳንጋ ጅሩ ካን ፈገኘ ኪሎ ሜትር ኩማለማፍ ዲበጃ ደላት ጃርቴ ጅርቲ አንጋውን ፕሮጀክት ሆጂቻ ደገሩዳን የከምቶኒ ሾርኬሶኒ አከንደደርብነ ኡጉራ አከሶ መስተታፊ ፈረሾርኬሱማ ከምገም ለማሊፍ ተኡፍ ገርጋራ ጀደን ሞቱማን አፍጋኒስታን ካሮር ኤጉም ሰዳንጋ ከነሞር ሜጅራ ሰበቢንሰስ ካቡል ዱሩማኑ ፈልሚ ዳንጋ ሰረሩ ከኒሮ ብታ ብሪቴኒ ቀበጅሩ ኦፈርካ ቀብዲ ከደገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፍለኖ ኬንያ ከንበራ ከናራ ምልካ እኒ ፓርቲ ቢየብልቹ አርጋተ ደበሌ በይህን ኤገምነቱ ዊርቱ ለብራ አርጋመን ጀዱጥን ጠልቶን ለኮብሲ ዱበርቶታፍ ደርገጎ ተሰደርካ ናኖት ፍለተመኒ ደበሌራ ዶላራ ሚሊዮን ዲባፍሪፍ ሚሊዮን ሰደተሚ ሰዲ ከባሱ ሜሻን ዲጂታሊ ፍለኖፍ ገርጋ ከለሚወን ኬንያ ማለቀባሰኒፍ በዋቀባቹ ሳለ ጋፍቲ ከሰገልቸኒሩ ገባሳ ጂል ክሬግ ነሞዴስ
karawan magala Nairobi ra akuma yero filanno ti durati so chinjel kabamejira lami wan Kenya garo joji sanit de biajiru garu hogganan gare murmitu Raila Odinga sagalen filanno hatamejechudan enna falmajiran kanatti dimmi filanno tumuran arganne dimma kana akka gara manamurti esani falmuf jiranille labsani jiro Odingan bayin sagale sirna labsame president Uhuru Kenyatta sagale dibbarra arka shantame afur argachudan mormitu sani Raila Odinga kadibbarra arka furtami shanko fargatan injifatan jechun beksise University Warwick professor barnota siyasa katan Gabriel Lynch bayin filanno wal falmisisa tayyu akka dorgommichi walittiyo dan geggesamu ummani duranu ni bekature jeru Lynch akka jedhanitti paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu paarlaamaa keessattillee barcuma irra jiree argachuudhaan milkaa'ee jira. Bulchitoota 47 filataman keessaa 28 ka paartichaati. Dorgomtoonni walabaa ka paartiilee gam lamaan keessayyuu hin jirre milkaa'uu hin dandeenye akka salphaatti jedhani jiru.
Due to alleged problems with party nominations both in the opposition and in Jubilee
kadimamtota partile dihe surat partile lamenjechun kamotumma Jubilee nif kamormitota nanulef godinale biyetteddu kesetrakko anqabatanif kadimamtonni walaba falla kadimamtota partile dabatan kadimamtota walaba kana kesa hangit qonne injifatu jedame e gameture innuma baaye tiqqotu injifate
Ministry Malaka Kenya filanno biyyattiitiif baajeta dollar miliyoona 104 miliyoona 83 ramadusa kana keessa ammoo miliyoonni 104 miliyoonni 15 gara komishina filannootti kageessamu ta'u labsee ture qorataan Kenya Nanjala Nayobola garu maallaqni aga kana guddaa ramadameyyu waa'ee sagalee kennitoota galmeessuu fi lakkoofsa sagalee buufataalee filannoorraa deebisanii beeksisuu irratti rakkoo guddaatu ture jedhee jiru.
Kan filanno Kenya torban darbe taajjabe gurmuun gamtaa Awurooppaa foogganaa kataan aangawaan filannoo Kenya bayii filannoo kanaannolee ifa taasisuu qaba jedhan. Filannoon sun geggeessame torban tokko darbe iyyuu koomishinni filannoo Kenya bayii filannoowwan wiirtuulee adda addaa irraa ifan taasisin jira. Hoogganaan garee mormitu Raayilaa Odiingaa innaasaan filannoon sun Uhuru Kenyaattaaf baabsuuf jecha waliin dhaame jechaa jiran kanatti dhimmisaa ariifachiisaa ta'ee jira. Mormitoonnis dhimma isaanii mana murtii muummichatti iyyatu jedhamee eegama. Ka gurmuu taajjabdoota gamtaa Awurooppaa hoogganaan Meraayaach Shaaki komishinichi filannoo sagalee sadarkaa sadarkaadhaan kenname yoo beeksise uummatichi adeemsa filannoo sanaarraa amantaa cimaa akka qabaatuuf gargaaraa jedhan. Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Somaalee Minnesota irraa taate gumii walii galaa ka tokkummaa mootummootaa New York keessatti geggeessamuuf jiru irratti dargaggoota bakka bu'uun haasaa dhageessisuuf jirti. Kan yuunivarsiitii beekamaa Harvard seenuuf jirtu Muniira Kaliif dargaggoota randeebi'aa hirmaattota walga'ii kanaa irratti hirmaachuudhaaf iyyata galfatan dargaggoota 350 keessaa filatamte. Muniiraan akka jettutti walga'ii kana irratti kan argaman keessaa dargaggeettee naa taatu tarii sagaleen koo barbaachisaa ta'uu dhiisuu mala. Nuti garuu kan of yaadachiisuu qabnu sagaleen kan koos barbaachisaadha ka jedhu jette. Muniiraan taajjabdoota dargaggoota Ameerikaa gumii sana irratti argaman jaaffaadha. Sagantaan dargaggoota hirmaachisu kun ministirii dantaa alaaf tokkummaa mootummootaan qindaa'ee oduu namaaf qabnu kun.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin kanneen himataman hoogganoota koongireesa federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo jiran maraaf manni murtii federaalaa olaanaan kalidataa jiru wixataa jalqabee agarraatti ragaa ofirraatti isaa dhaggeeffataa ture. Abukaatooleen himatamtootaa muummicha ministeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabalee hoogganoonni biyyattii olaanoon shan akka maammiltoota isaaniitiif ragaa ofirraatti isaa ta'anii dhiyaatan mana murtii gaafatanii jiru. Akka dhiyaatan manni murtiis ajaja kennee jira. Gama biraatiin immoo utuu ragaan ofirraa ittisaa obbo Baqqalee Garbaa arra dhaggeeffatamaa jiru abbaan alangaa garaachina dhukkube jechuu isaatiin deemsi mana murtii sun addaan cite sa'aatii booda akka itti fufu taasisamee jiraa jiru. Abukaatolee sana keessaa tokko obbo Abdu Jabbaar Huseen Gammadaa jaallannetu haasofsiise oolmaa mana murtii sanaa ibsuudhaan jalqabu.
raga ittisa kan imatamto to kofanga arfafa jirani obo gurmesa yano dajani tafa addisu bullala tiso bo bakala garfa raga bifalaman di fanni torrenuti ragoni ittisa woli gala imatamto tarfan kunni woli inqabani namo tala makofatu diate
malif
isan sun ajajaman murtitini akkanu diatani kan gafanni ture waraqaya amichas manni murti akkaitti nu dakkabsi su turenuti dakkabsi su don dandenye dabayen sani isan kunimmo ragonni dunfa isani lallatani mo kani matama kufa ko bogurmesa tumurejira kani matama lamfas kono bodijeni tafas tumurejira kani matama sadefa kono bodi su bulallas tumurejira kani matama arfafa ko bobakala garba namalama haradi sanne namni lamanu hafakat dunfa isani tiyechura inni tokko mana sirreessaa keessa nama jirudha. Inni biraa immoo wallagga bahaa keessa jira. Teessoo namni suni duraan qabu ni barbaannee hanga ammaa argachuu waan hin dandeenyeef kanuma hangaarraatti kan dhaggeessifanneef kan hafe kanniin fakkaata argaanisa.
Har'a abbaa langaa iddoo sana turanii garaacha koonna dhukkuba jechuu isaaniitiin dhaddachii waa'ee obbo Baqqalaatu laaluu gargar citeeraa jedhu kun dhuguma?
Abbaan langaa yeroo gaafii gaafatamu. Jalqaba gaafii duraa sanitti gaafata. Itti aansee immoo abbaa langaattu gaafii qaxxaamuraa gaafata. Jidduu sanitti kan wal dhiibbaa wayiitu ture falmiidhumatu ture jechuudha gaa. Gaafiin akkanaa gaafatamuu qaba, gaafiin akkanaa gaafatamuu hin qabu, waan akkanaa irratti. Jidduutti atuma gaafii qaxxaamuraa kana gaafatan abbaan langaa sa'aatiin inni sa'a jaha walakkaa ta'eera. Nyaata otoo nyaatiin kana caalaatti kufuu hin danda'u. Garaachi kootis na dhukkubaa jedhanii. Immoo nuti haa ta'utti fufee qophii qabna ture jedhee manni murti. Nutis akka itti fufuu boqqalaanis ka'anii gaafatanii ture. Dhumarratti manni murti sa'uma booda sa'a torbaaf walakkatti deebi'aa itti haa fufuu jedhanii bifuma sanaan sa'a booda deebineetu yoo dhaabbate irraa itti fufee.
Ragaan gama himatamtootaa ega dhaggeeffatamee xumurameeraa jechuudha.
Hin xumuramne gaa ammas beellam kan amma kenname kun 8-12 qabame. Ragaan ittisaa amma kan tokko isaanii keessaa kan himatamaa afaffaa namni lamanu hafee jira. Kan himatamtoota 4 irratti immoo ragaa ittisaa jennee nuti caqafne namoonni 5 aangawoota mootummaati. Ministeera muummichaa jalqabee hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fa'a kan caqafne akka ragaatti. Kanaaf ragaan hin xumuramne beellamni isaa garuu akka ammatti nu qabaman kuni. Hanguma 12 waan ta'eef himatamtoonni galmee kanarratti waliin himataman immoo tokkoffaa fi arfaffaa qofa otoo hin taane nama 17 waan ta'aniif kanaaf bara dhufutti beellamame jechuudha. Onkoleessa 27-28 hanga 29 ragoota ittisaa kan himatamtoota tokkoffaa fi arfaffaa hafanii fi kan himatamtoota isaan kaanillee dhaga'amaa jira waan ta'eef bara dhufutti darbe jechuudha.
Akkuma amma jettan kana obbo Abdul Jabbaar muummichi ministeera Itoophiyaa fi aangawaan kan biraanii ragaa ta'anii akka dhiyaataniif gaafannee jettan seerri biyyattiin eeyyamaa kana hin dhuguma dhiyaatu.
Ragaa ittisaa akka ta'aniidha kan himatamtoonni kunis jedhanii kacaqasanii kanaaf aangawoota mootummaa nama 5 kan dhiyeeffanne isa kana qofa otoo hin ta'in wantoota aangawoonni mootummaa kunniin miidiyaa biyya kanaa keessatti televizhinii. Itoophiyaas ta'e Oromiyaatti dubbachaa turan jira. Isa kanas akka ragaatti akka nu dhiyaatu kan dhiyeeffanne ni jira. Kanaaf gama mana murtiitiin waraqaa yaamichaa isaan qaqqabee akka nu dhiyaatu manni murtii ajaja nuuf haa kennu jennee bufuma kanaaf manni murtii ajaja nuuf kenneera.
Tokkoffaan muummicha ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny jechuu.
Lammaffaan kabajamoo obbo Baadulaa Gammadaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Dooktar Abiy Ahmed isaan itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaalee Oromiyaatiin dhumarratti immoo kabajamoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Lagadaadii Adde Caaltuu isaanii jedhamu.
Egaa isaan akka dhiyaataniif mana murtiitu waamicha dhiyeessa jechuu?
Manni murtii ajaja kenneeraa ni dhiyaatu jennee eegna. Seerri biyyatti dhimma kanarratti namni kuni ragaanaa ta'uu danda'a jedhee abbaan dhimmaa caqafate taanaan dhimma sanarratti namni suni yaamachuu wanti nama dhoofu.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis irraa naa kennu galiif galatooma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. guddinni aartii Oromoo eessa jira? Maalfaatu qajeelfamuu male? Uummannoo maal gochuu male? Biyya alaa kana keessatti gama ijoollee afaan ofii barsiifachuutii fi akkasumammoo amala dansaan guddifachuutiin maaltu ta'uun irra ture? Soraan dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo gabaasuuf ennaa Minnesotaa turetti artistoota Oromoof jaarrolee hawaasa Oromoo qophii kanarratti argaman gaaffilee armaa olii gaafatee ture. Kanneen fiilmii afaan Oromoo hojjechuutti beekaman barreessaa fi daayirektara fiilmii Gammadoo Jamaaliif Guutamaa Buttaa kanneen soraan dubbise keessaa tokko. Ka Gammadoo Jamaaliin jalqabna. Kunoo.
Fiilmiin kun yaadannoo ijoollee biyyatti dhumatteef bara 2015 akkasumas ammoo 2014 waa'ee jalqaba hiriira irratti hojjedhe amaanaan beekama yeroo sanii cabsaan ammoo eegasanii booda kan bahe yaadannoo isaaniitiif akkasumas ammoo gargaarsa isaaniif kan ta'u amma tokko asirraa gargaarsa godhaafii turre kanu.
Atileemee gabaabsi waan fiilmii kan keessatti.
Fiilmiin duratti hojjedhe madaa kukkuulee akkasuma agartuu baraaqaas jira. Kaama agarsiisuuf deemnu imimmaan dhiiraati isa asumatti hojjedhe. Madaan kukkuulee ammoo waan sochii haalata biyyaa irratti adeemsifamaa ture irratti ilaalchisee hojjedhe. San DVDs hin baasne tiyaatirattis hin mudhifne akkasuma uummataaf jecha YouTube irra gallakkifne. Imimmaan dhiiraa ammoo tiyaatirii irratti agarsiisuu deemna boru sa'a 12 irratti jecha.
Mekeessa keessoo sadi qophii dhaabbanne isinatti.
Filmii namni yoo barreessu seenama namaarraa hundaa'ee barreessa. Waan dhugaa ta'e waan jireenya ilma namaa xuqurratti argite irra hundoofnee barreessina yookiin karaa jaalalaas ta'uu danda'a. Karaa jaalala haadhaas ka abbaas ta'uu danda'a isarra hundoofnee barreessina. Gabaabaatti jaalala irra hundaa'e yoo hiriyyaan nama ganu argite gantummaa hiriyyaa gantummaa obboleessaa gantummaa obboleettii gantummaa nama baay'ee itti dhiyaatu nama baay'ee amantuu tokko argite kana agarsiisa imimmaan dhiiraa waan kana of keessa qabata.
Ergaan guddoon armirra barannumaan filmii kan keerraa guddaa ergaan guddoon barannumaan.
Wal jaalachoo. Hiriyyaa
wal jaalachuu jechuun akka hiriyaatti akka gosaatti moo akka
maaliyaatti illee akka gosaatti illee akka uummataatti illee wal jaalachuu walii dhukkuffachuu argite kanneen of keessaa qaba.
Filmiin kiyya irra guddaa waa'ee siyaasaati. Siyaasa jechuun haala irra guddaa wanni nuti hojjennu waa'ee filmii jireenya hawaasni keessa jiraataa jiru jaalalaan wal qabsiisuudhaan hojjenne kana fakkaata. Filmii amaanaa namoonni hedduu argeera kanas akka daawwatan abdii qabaa jedha. Kanaaf waan hawaasni keessa jiru malee waan addaati. Waan hojjetamne hin qabnu jechuudha.
Gamni filmii barreessuutiin ijoolleen Oromoo ijoolleen kaa'imaa maal jireenya warra maal fakkaata? Garam deemuu jiru fakkaata? Namni quuqaa ofii barreessimoo yookaan aguuddaa yoo laaltu waan sabuu ofii keessa jiru barreessimoo maal arguu jiru?
Waan hedduu irraa baradhe dhugaa dubbachuu filmii kan hojjechuufaaf jechuu. Filmii hedduu hojjetamaa deemaara. Nu kompitishinii isaan keessa galuuf hin argite. Waan sabni biraa sadarkaa olaanaa hojjete uummata baay'ina ganaa qabaanne waan saba sanii gadi ta'e hojjechuu nurra hin jiru argite. Nama qabnaa ijoollee dandeettii qaban hedduu jira. Ijoolleen dubaraas kan dhiiraas hedduu kan dandeettii qabantu jira. Namni martinu ba'ee dhufee akka hojjetu aartiin ammoo karaa tokkoon akka aanaatti akka qabsootti ilaala. Kana dhaamsa dabarsuu barbaada gabaabaatti.
Yoo filmii barreessitu yookaan ammoo yoo hojjetumaatti mataa keessa jira eenyu ilaalaa hojjeta?
Tokkofa kaaraktara san laala. Kaaraktarri sun eessa keessaa ba'a kan jedhu laala. Hawaasa keessaa ba'a. Hawaasa miliyoona 40 san laala. Dura filmii dalaguun kiyyaan duratti filmiin ani barreessu kun hawaasa keenya kana pirezent godha kan jedhu duraan bakka uummataa san taa'ee ilaalaa jechuudha. Yoo ta'e achi booda hawaasa kana maal barsiisuu danda'a? Hanqinni hawaasa kana keessa jiru maali kan jedhu falaala. Namoonni filmii hojjetan akkamitti akka hojjetan cinqaa meeqa akka argan inni kun maalii fi darara meeqaa wanni arganii agarsiisanii fi hawaasa sana waan hawaasni barbaadu sana bakka san bu'anii nama hawaasa miliyoona 40 bakka buunee filmii kan agarsiisu aartiidhaan agarsiisu barbaanneeti malee gara galiitiin gara adda addaatiin hojii adda addaatiin utuu inni hojjetama jedheeti waan hedduu hojjetamuu danda'ama. Garuu maallaqa kee kiisii keessaa baafteeti malee faayidaa qabaateeti miti. Filmiin biyya biraatitti dhugaadha. Addunyaa biroo keessatti jireenya isaanii ta'uu danda'a. Asirratti garuu Oromoo irratti garuu maalinni dhiiga kan kee kennitee jechuu dandeetti. Dhiiga kan kee kennitee filmii kana hojjetta. Filmii kana keessa hojjechuudhaaf namni tokko kan hirmaatu nama 20 meeqa? Hawaasaan ammoo akka laalan barbaanna nuti.
Gara filmiitiin eessi jirra ofiin jettama. Yeroo funatti himtu dhuguma sababta kanaa hojjanna uummata kanaa hojjanna waan hojjannu qulqullitti hojjechuu feenaa jette eessi jirram.
Kun amma kun anaaf jalqaba reef jalqabe malee bakki kana bakke kana genera genera murtesun injuru wonti dabar su barbaru ummata kenna vyecho argite harki kun koba ofi ofitni ko harkat harka dika namniyo baye nulale jedammo namu wangari hojjecho wonti dubano debi sunjur ejolen dande tika banjiran namni bare su dandaw jira namni wora bu dandaw jira namni diti godu dandaw ji wan mara potentially mara inkamna namni baye nu gargare ammo nu fesan fena sigale nam
gar sa kam fe jecho namni nu baye karkar jecho
karkar sa kafa karam allaka ale dun tan bani la lunu nu lak hamle gud argite namni ho ati wan ti dad abito ko ummata fa ho jeta to ko ummata ke ti gafa gar siftu gafa nanni baye silale gamma chu gudda sidda gama mada ko kole garana ma jahati emi ma dira garana ma sagale ti kunni martino argite saati sane kuma sinjere san like eddu sangala te facho barbaro racira dalagan munda
mal da ma chu fe bura fakenna fas jirta kasi calu trufa dukana mo kasi calar kidi dama soddo mo kasi calu jiro kana mo kasi wal kitta dufu fadanda mal je chufet wandebe
an jechu mata ko ko fajechu barbada jechi sunis mali wala jabe sin gafa oru manni oromo kay notice kana gafa notikane mo manni oromo sin ka wuluma jabe sin wuluma wuluma nu e ga kanu majenna voile galato ma sin injenna ka
faya fe charra kana wanu kenete fi ulfada
artist oromo ta na hajechu jira jollentun ko ta filmi te enu lala wanu hojjennu wanu kesi jirunu da wadda hajechu jira ne amantin jolle kam haradan sa ka jeelchu dande khara hamin gargaru dande fakenna famant faken islama afudan noti ka kristana alle afudan noti amantin khara hamin jolle haradan sa guddis bam barsiftan
ani abdurahim ahmed jedama imama muslim tota minnesota kesi jiran irra tokko jolle amma taba amma taba tituni jolle ani lenji surra tokko jolle ne bira dufani ma acheta garte gorsa dadda isani ken bakka badurra ka san fagatan hiriya badurra ka san fagatan balom sicima ratta ka fokas godan adaw bi akka wordofan amanti ofis akka wordofalitti cimin ne jejjaban guidance babare da ken nuf ke za tokko ani yo timo wan bladizi taba taba tanke za duba anu kabdan ja taba kubba harra hur galme ziter tika groupins ni he ka dwai tiko le nanjara ani dwai tiko la se amur galme ziter tamala taba kubba ke za luti se san dabun kabdu ja ga danti je tawar wan balom se ke za you have to be in the first place education ke se to kofa wanda le dan ke se to kana mata gena kanan cimsi na yaita dibba ta man jira nu bila jolle na magate na bakke na masida ki ke se te masida na garte to ganu ke se te na ma dibba la ma dibba sadi kadi ato to barata satal desan de after school program jenne jolle te no san van afan ega si wan bar si nuaya garte amanti sania kanda kan ne godu ratin hoji bu gurda hoji ba bare do jata jira awas ni ke na fondu resources gar jenne abdir raqamna akkas matta ka de fata mata ke na ram se sani dabar sin
ani said zaman jerama state of iowa radufe ya society radufe durata wasoromo society
jarsanura magala la college jrada sempo
jemal tu fejedama tiga fatama jira wachisa walda hawar soromoti nisota jrada
mekes maharafa gotin dubanna laftante gare dufte fi wasoromo wachita mal fakata isanna magamitte osfana jede durgomme tana jede dufe walmatu yu ujinte sangugurdon ummata hojja tamman konkol furade
na wasoromo aiwa wan adde sagodu tokko ijolle romo kani aiwa ko setale tani guddatan afa romo akka wan oromia ke setale tani tudubato jabina gudda waldana wa romo fi umman romo abotin ilmani hundinu taudan ilman sani tinkirnan kesa isatokko jechuda namni magala san kesa jiratu magala sana oromo malakate oromo ummata safu kabwakate oromo ummata sere kabajwakate oromo nagaate nagenya duse kanjiratu akate lammi kese jiratu ummata kese jiratu namoto walin jiratu hunda pakki gari te jiracha jira chirra kan dufne wali galat la kofisa be kamu batulle namashanta majata maol kan tawazira
me ijolle laftan kesa guddisun ada sanitin guddisun afan sanitin guddisun adabi kessi jiratani guddisun adalaf kessa dufani barsisun akam tolfachu jirtani jolla kamin guddifachu jirtani mani sane rabaran
walinu rabaratani ijolle tokofa wan dandenuni khara chufanu yakseen laf baratte hi ada baratte adalaf ufille akseen indene tunille barsisu jirwan danden tabira akammo sin laftana wan jirtufi adalaftana challa don tayin barannot guddar rabaratte ammo wan ada akisin talafisi guddo irfudatte tini akasi baratu akasi guddisu jir amantille o qabatte aadatante lakkisuun aadatante deduun aadatante diqeessuun nyaata jalqabde dhugaatii jalqabde waan namni ilma ofii barsiis jedhe akkasit dubbatte yoo aada ofii beekte gaaf guddatte afaan kun gartee amtanallee irra mimmiliqanii xiqqoo jedhanillee wanni aadaa sun hin harkifti yoo gartee wanni aadaa sun harkifte ufillee hin deetu eenyummaa ofii hin deetu.
Mee osfaanarraa nama hedduutu harmatti walitti dhufee qophii bashannanaa jira ispoortii jira waan hedduu jira. Osfaanaan kun maal namaa ba'e yoo alaalaallullee tan maafuu itti dhumne.
Gaaffii bareedaa Osfaanaan bu'aa guddaa akkasumas gargaarsa guddaa uummata Oromoo keessattuu Minnesota jiraatuuf qaba. Akkasumas uummata Oromoo biyya Ameerikaa keessa addunyaa irra jiraatu hundaafuu bu'aa guddaa qaba jechuudha.
Soraaf keessummoota sanan galatoota dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Caasaan dursee waa'ee beelaa akeekkachiisu yookaan Fiusneet jedhamu dhaabbata mootummaan Ameerikaa maallaqaan gargaaruu fi wabii nyaataa irratti odeeffannoof xiinxala kennudha. Dhaabbati kun Itiyoophiyaa kibba bahaa keessatti haalli beelaa fi hanqinni nyaataa hammaataa jira jechuudhaan akeekkachiisa kenne. Kan caamaan akka haamaatti dhahame bulchiisa naannoo Somaalee keessatti abbaan warraa hedduun hanqinni nyaataa guddaan isaan mudatee jira. Keeniyaa keessatti haalli jiru daran hamaa ta'uu baatus baatii bitooteessaa hanga caamsaatti roobni gahaa dhabamuu irraa kan ka'e uummanni kutaalee gammoojjii fi hanga tokko gammoojjii ta'an keessa jiraatu irratti hanqina wabii nyaataa rakkoo fiduu maluu fi gara fuulduraatti isaan saaxiluuf jiraa jedha. Waggaa jaha dura jechuun bara 2011 keessa biyyoonni gaanfa Afrikaa caama seenaa keessatti mudateen benneen rakkataa turan. San booda waggootii muraasaaf immoo rooba hanga tokko yookaan quubsaa hin taane argatan. Kanaaf kutaan sun deebi'ee caamarraa dandamachuun midhaan facaafachuuf yookaan loon horsiisuuf carraa hin argatan jechuudha. Bara 2015 2016 keessa immoo haalli qilleensa addunyaa jijjiiramee elniinoon mudate. Kanaafis biyyootii kutaalee gammoojjii gaanfa Afrikaa kanneen duraanuu rakkoo keessa jiran keessatti oomishni qonnaa gad adeemee loon horsiisuunis dadhabame. Kunis gatiin midhaanii yookaan nyaataa akka daran dabalu akkasumas gara fuula duraatti beelaaf hanqinni nyaataa dhukkubi akka hammaatu godhe. Har'a lammiiwwan Itoophiyaa 7.8 million kan Keeniyaa 2.6 million hanqina wabii nyaataa hamaa keessa jiran. Kanaaf jecha ture Yuunaayitid Isteets gara jalqaba baatii hagayya kanarratti gargaarsa namoomaa $100,169,000 shalagamu Itoophiyaaf Keeniyaaf akka laattu kan labsiteef. Ameerikaan kana gochaa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa dabalaa jirti. Maallaqni gargaarsaan kennamus nyaata madaalama ijoollee nyaata dhabuun erga ramaniif dhiyeessuuf akkasumas bishaan dhugaatii qulqulluu fi tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisaa ta'an uummataaf dhiyeessuuf oola. Gargaarsi Itoophiyaaf kennamu uummata 3 million ta'uuf gargaarsa nyaataa dhiyeessuuf oola. Ameerikaan dabalataan lammiiwwan Keeniyaa kanneen caamaan rakkataniif deeggarsa gochuun alattis kanneen biyya ofii keessatti caamaaf walitti bu'iinsa jirurraa lubbuu ofii oolchuuf jecha gara Keeniyaatti dhiyeessanii baqattummaan jiraniifis gargaarsa gooti. Haalli amma jiru beelatu galee kajechisiisu otoo hin taane sadarkaa beelatu galee jechisiisutti dhiyaataa jira kajedhudha. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa yookaan USAID keessatti sagantaa nyaati nagaaf yookaan immoo Food for Peace jedhamuuf itti aanaa daayireektara akka ta'an Matt Nims. Kanaaf sadarkaa beelli galuu labsuu itoo hin ga'iin dura ammumaa tarkaanfii fudhachuu kan barbaanneef jedhan jechuudhaan gulaalaanarraa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Yeah. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15630 15700 akkasumas 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsas irratti raawwata. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa wixata walitti deebinaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.